Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije stvari.
Incko pokušava da zavara Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tvrdi predsjednik Dodik. Nakon njegovog pisma Ban Ki-moonu i dalje različita reagovanja domaćih i međunarodnih predstavnika.
Apelacija Abdullahima Maktoufa Evropskom sudu u Strasburu osuđenom za ratni zločin u Travniku i danas izaziva reagovanja posebno pravnih stručnjaka u Srpskoj BiH.
Perspektiva građevinske operative u Srpskoj jeste izgradnja mreže autoputeva, izjavio Džombić uoči sutrašnje posjete Kini.
U Mrkonjić gradu počela predizborna ćutnja pred sutrašnje prijevremene izbore za načelnika opštine.
Uhapšen bivši član Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije Radosav Savatijević Tadić najavio žestoku borbu protiv kriminala.
Vrijeme danas sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu upućenom generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moon upozorio je da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko pokušava da zavara Savjet bezbjednosti UN-a neistinom koju je naveo u izvještaju koji pred članovima Savjeta bezbjednosti treba da podnese 9. maja. Nesuglasice koje su nastale u odnosu Dodik-Incko izazvale su i različita reagovanja unutar međunarodne, ali i domaće javnosti. Opširnije Predrag Vulin.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton naredne sedmice dolazi u Banja Luku kako bi pokušala da ubijedi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da stavi moratorijum na odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva u Bosni i Hercegovini. Kako je najavljeno, Ashtonova bi trebalo da potvrdi da je Evropska unija formirala ekspertski tim koji će analizirati rad pravosudnih organa u BiH, a od Dodika će biti zatraženo da sačeka dok se taj posao ne završi. Posjeta Ashtonove mogla bi imati pozitivan odjek, smatra pravni ekspert iz Republike Srpske Krstan Simić, naravno pod uslovom da međunarodna zajednica želi krajnje profesionalno da se odredi prema radu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.
I ukoliko bi ti stavovi u svakom slučaju zadovoljavali ciljeve, a to je da će se pristupiti preispitivanju i reformisanju rada tih institucija, Narodna skupština bi zaista trebala ozbiljno razmotriti te elemente i ukoliko oni zadovoljavaju interese vladavine prava, podržati tu reformu.
Politički analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, predviđa da će američka administracija podržati Inskov izvještaj, ali naglašava da Amerika suštinski više nije zainteresovana za problem Balkana kao što je bila u protekle dvije decenije.
Možemo očekivati da će administracija zvanično da podrži visokog predstavnika, da će da podrži poteze visokog predstavnika što se tiče referenduma i da u velikoj meri iz inercije, a ta inercija sve više i više je gurnuta od strane administracije zbog straha da je Bosna i Hercegovina na korak od raspada.
Povodom spekulacija da Evropska unija ima plan B ukoliko se Dodik ipak odluči na referendum, oglasio se visoki diplomata iz Brisela koji je istakao da članice Evropske unije imaju podijeljeno mišljenje u vezi s referendumom i da postoje dvije struje od kojih jedna zagovara radikalnije mjere prema Republici Srpskoj, a druga mekši pristup u rješavanju problema. Njemački analitičar Aleksandar Rar rekao je za radio Deutsche Welle da je na Balkanu vidljiv uticaj ruske spoljne politike i da Rusija, podržavajući Republiku Srpsku, želi pokazati Zapadu da više nije pasivni posmatrač, zavisan od međunarodnih kredita. Nakon susreta s najvišim predstavnicima Evropske unije u Briselu, predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da je odluka o referendumu postigla svoj cilj, te da se prvi put otvara ozbiljna rasprava o stanju u pravosuđu i da OHR neće riješiti probleme u Bosni i Hercegovini njenim poništavanjem.
I danas bilježimo reagovanje na jučerašnju informaciju iz Strasbura da je Evropski sud za ljudska prava prihvatio apelaciju Abdelahima Maktoufa, osuđenog za ratne zločine u Travniku, i naložio ponovno suđenje. Maktouf je apelaciju podnio jer smatra da su mu povrijeđene ljudska prava zbog primjene krivičnog zakona BiH iz 2003. a ne krivičnog zakona bivše SFRJ, koji je bio na snazi u trenutku izvršenja krivičnih djela. Opširniji u prilogu Nevene Stanković.
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci i bivši sudija Ustavnog suda BiH Vitomir Popović tvrdi da će Evropski sud za ljudska prava u Strasburu srušiti sud i tužilaštvo BiH. Popović uvjerava da će sud u Strasburu uvažiti apelaciju Maktoufa, koji se žalio da mu je u Sarajevu suđeno po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. godine umjesto po krivičnom zakonu bivše SFRJ. To će biti i više nego dovoljno da se pravne institucije na nivou BiH potpuno uruše, ističe Popović.
Ova odluka je apsolutno potvrda ispravnog stava Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske, u kome ona tražila da se o nezadovoljstvu, dakle, rada ovog suda, narod Republike Srpske izjasni na referendumu. Prema tome, ono što bi se moglo dešavati u narodnom periodu jeste činjenica da bi sud Bosne i Hercegovine morao, radi pogrešne primjene materijalnog prava, ponoviti postupke u svim predmetima u kojima su sumnjičeni suđeni, dakle, prema zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, a to znači da njima ne bi u novom postupku ili moguće izreći kaznu veću od 15 godina zatvora. Naravno, pod pretpostavkom da se utvrdi i stepen njihove krivice i sve ono što spada u nadležnost krivičnog djela.
Uvijek se mora primjenjivati zakon koji je vrijedio u vrijeme kada je krivično djelo počinjeno, naglašava predsjednik Advokatske komore Srpske Jovan Čizmović.
Tim da ukoliko dođe do promjene propisa poslije učinjenog krivičnog djela, a takva promjena bude povoljnija za izvršioca krivičnog djela, sad se može primijeniti takvo djelo. Međutim, u situacijama ako tako nije povoljnije taj novi propis, onda je to notorna stvar da se mora primijeniti propis koji je bio na snazi u vrijeme kad je krivično djelo učinjeno.
Ovakva odluka dovodi u pitanje kredibilitet sudija i samog suda Bosne i Hercegovine, kaže advokat Nebojša Pantić.
Postavlja se pitanje jesu li oni stvarno sudili po svom znanju ili su sudili po nečijem nalogu da tako sudi. Jer ako se sudi po znanju, znanje bi trebalo da bude suprotno, da ukazuje na suprotno. Jer na jednom pravnom fakultetu u svijetu se ne može učiti drugačije nego da se primjenjuje zakon onaj koji važi u vrijeme izvršenja djela. Izuzev ako se ne donese neki blaži zakon. A zakon koji prepisuje 40 godina zatvora naravno ne može biti blaži zakon od krivičnog zakona SFRJ koji je prepisivao kaznu zatvora do 15 godina zatvora.
Boračka organizacija Srpske u prethodne dvije godine učinila je sve da domaćoj i stranoj javnosti dokaže da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nisu u funkciji zadovoljavanja pravde u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Boračke organizacije Srpske Pantelija Ćurguz.
Jer je očito da se u proteklom vremenu isključivo, dakle, usmjeravali svoju pažnju, vrijeme, energiju i presude, izvrstali zakonske kazne predstavnicima srpskog naroda za proteklo rješavanje u državinskom ratu. Zato smo zadovoljni i očekujemo, dakle, da i druge apelacije u kojima smo lično učestvovali, dakle, da dobiju isti epilog i da to bude konačna potvrda, dakle, i odluci Narodne skupštine za raspisivanje referenduma.
Ukoliko bude obnovljen sudski proces u slučajevima za ratne zločine, presude će biti preispitane, a najstrožija kazna neće biti veća od 15 godina zatvora. Svi postupci koji su vođeni moraju biti obnovljeni i donesene presude u skladu sa tada važećim zakonom bivše SFRJ, ističu pravnici u Srpskoj. Sud Bosne i Hercegovine do 2010. godine pravosnažnim i nepravosnažnim presudama izrekao je ukupno 1328 godina i 6 mjeseci zatvora, od čega su lica srpske nacionalnosti osuđena na ukupno 1067 godina, hrvatske na 137 godina i 6 mjeseci, a lica bošnjačke nacionalnosti na 124 godine zatvora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Izgradnja velikih infrastrukturnih sistema značajan je pokretač cjelokupne privrede. Građevinska operativa u Srpskoj vidi svoju šansu u najavljenom projektu izgradnje mreže autoputeva za koju je zainteresovana i kineska državna kompanija. Pred sutrašnji planirani put u Kinu premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić najavio je da će s predstavnicima Kineske razvojne banke razgovarati o modelima finansiranja infrastrukturnih objekata u Republici Srpskoj. Opširnije Predrag Vulin.
Kineska državna kompanija zainteresovana je za izgradnju mreže autoputeva u Srpskoj. Oni nude finansijsku podršku svoje izvozne banke uz uslov da roba, oprema i izvođač radova budu iz te zemlje. Premijer Aleksandar Džombić očekuje povoljan aranžman sa kineskim partnerima.
S tim da oni dozvoljavaju, bar sadašnjim pregovorima, da se učestvuje oko 50% domaćih dobavljača, odnosno domaćih izvođača. Takav posao rade u Beogradu u izgradnju mosta i veoma su zainteresovani za svaku dionicu koju bi mi iskazali interes.
Ono što najviše zanima domaće građevinske kompanije je učešće u ovom velikom poslu. Direktor banjalučkog Binisa, Borko Radinković, u nedavnom razgovoru sa ministarkom građevinarstva Srebrenkom Golić naglasio je značaj ovog posla za domaće proizvođače betonskih proizvoda.
Nama je vrlo interesantan posao tog obima zbog toga što mi imamo kapacitete koji su dosta značajni i sigurno ćemo naći svoje mjesto.
Učešće domaće građevinske operative u velikim infrastrukturnim projektima ima nemjerljiv značaj za cjelokupnu privredu, ocijenio je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić.
To je jedan od načina da se ne samo zaposli veliki broj ljudi, već da se i stvore pretpostavke za neka i nova zapošljavanja, za neka pokretanja nekih drugih privrednih grana.
I Evropska banka zainteresovana je da finansira gradnju pojedinih dionica budućeg autoputa Banja Luka-Doboj, što je i potvrđeno ove sedmice na razgovorima u Banja Luci. Oni su spremni da ponude 70 miliona evra za gradnju lota Prnjavor-Doboj.
Prije posjete Kini, premijer Džombić uputio je građanima Srpske čestitku povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom i dana Evrope, u kojoj se ističe.
9. maj je veliki datum, jedan od najvećih u istoriji čovječanstva. To je dan kada se obilježava pobjeda slobodarskog svijeta nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i kada odajemo počast žrtvama antifašističke borbe, čiji su životi ugrađeni u stvaranje boljeg i pravednijeg svijeta. Na ovaj dan, koji je istovremeno i Dan Evrope, podsjećamo i na ulogu našeg naroda tokom istorije u stvaranju slobodne i demokratske Evrope, kao i na naše opredjeljenje za pridruživanje porodici evropskih naroda koje smo uvijek pripadali, poručio je Džombić.
Jutro su u 7 časova počela je izborna tišina uoči prijevremenih izbora za načelnika opštine Mrkonjić-Grad, koji će biti održani u nedjelju 8. maja. Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mjesta, tačnije do 19 časova u nedjelju. Prema zakonu važi za sve elektronske medije koji signalom pokrivaju područje Mrkonjićke opštine, kao i printane medije koji se distribuišu na ovom prostoru. Na glasačkom listiću naći će se imena dva kandidata, Divne Aničić i Ljubinka Tomić. Iz opštinske izborne komisije saopšteno je da su sve pripreme za predstojeće izbore uspješno završene. Iz Mrkonjić grada javlja se naša koleginica Dragana Ivanović.
Za potrebe prijevremenih izbora za načelnika Mrkonjićke opštine formirano je 37 biračkih mjesta i 3 mobilna tima, a pravo glasa ima preko 17.900 birača, saopštila je predsjednica opštinske izborne komisije Nevenka Malešević.
Sve poslove koje je opštinska izborna komisija trebala da odradi je odradila. Na području opštine Mrkonjić-Grad imamo 37 biračkih mjesta i imamo 3 mobilna tima. Ukupno imamo 17.900 birača. Dva mobilna tima će biti raspoređena na području opštine Mrkonjić-Grad. Jedan mobilni tim ide u Banja Luku i Doboj, gdje će glasati 6 birača, i to 2 birača u gerijatrijskom centru, jedan birač koji se nalazi u zatvoru u Banja Luci i ostali su birači u Doboju u zatvoru. U samom gradu ima 13 biračkih mjesta, ostala su u seoskim sredinama.
Građani Mrkonjić grada u nedjelju 8. maja moći će da se obrate opštinskoj izbornoj komisiji putem telefona 220-949 za sve eventualne nedoumice koje budu imali tokom izbornog procesa.
Centralna izborna komisija BiH tek je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu donijela odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i o dodjeli mandata za Dom naroda federalnog parlamenta. Ipak odluka će stupiti na snagu tek nakon objavljivanja rezultata u službenom glasniku BiH, najvjerovatnije početkom naredne sedmice. Da bi se konstituisao i Dom naroda državnog parlamenta, potrebno je da klubovi Bošnjaka i Hrvata iz Federalnog doma naroda delegiraju po 5 predstavnika za Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, izjavio član CIK BiH Branko Petrić.
Tek jučer su se stekli uslovi da Centralna izborna komisija potvrdi rezultate izbora za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kako jučer odmah nije bilo moguće tehnički objaviti u službenom glasniku Bosne i Hercegovine te rezultate, to će vjerojatno biti u ponedjeljak. Sada će se steći uslovi da Centralna izborna komisija dodijeli isprave o izboru za svih tih 58 delegata. Tada će se steći uslove za njihovo konstituisanje klubova, gdje će dva kluba od tri kluba konstitutivnih naroda, znači klub Bošnjaka i klub Hrvata, biti u prilici i biti u obavezi da izaberu po pet delegata u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Po proceduri koja je propisana zakonom i koju će kontrolisati Centralna izborna komisija, koja će ovjeriti te rezultate, također potvrditi, dati isprave, objaviti u službenom glasniku i kada će se steći u uslovi da se konstituiše i drugi dom parlamenta Bosne i Hercegovine, to je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom, izbori su završeni, ali on sam sebe još uvijek nije konačno konstituisao, ali evo, već steći će se uslovi za konstituisanje oba doma i tek tada su završeni kompletni izbori u Bosni i Hercegovini.
Prije regiona još jedna informacija i to za poljoprivrednike, ali boga mi za inspekcijske organe. Uprava za zaštitu zdravlja BiH saopštila je da pošiljke zaraženog krompira iz Egipta nije prijavljena za uvoz u BiH. Agencija za bezbjednost hrane zatražila je provjeru da li je na području Bosne i Hercegovine ipak uvezen krompir zaražen bakterijom Smith, koja nije opasna za ljude, ali njeno širenje može uzrokovati veliku ekonomsku štetu. Danas nismo saznali da li su nadležne uprave obavile potrebne inspekcije kontrole krompira na domaćem tržištu. Kako nezvanično saznajemo, krompir su uvezla neka preduzeća iz Dervente iz Mostara. Opširnije Vesna Jevtić.
Iz Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH juče je saopšteno da bi potencijalno unošenje bakterije Ralstonia salanacearum moglo uzrokovati veliku materijalnu štetu s obzirom na to da ova bakterija osim krompira može napasti i druge poljoprivredne kulture, a da je njeno iskorjenjivanje veoma teško. Na navode medija i dopis Fitosanitarne uprave Slovenije prema kome je sporna pošiljka krompira umjesto da bude vraćena u Egipat završila u Bosni i Hercegovini bez fitosanitarnog certifikata, reagovala je i Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine, kaže zamjenik direktora agencije Zoran Đerić.
Agencija je po tom pitanju obavijestila nadležnu upravu i medije i oni su dužni da poduzmu određene korake da utvrde da li je ta bakterija i da li se taj krompir nalazi na području Bosne i Hercegovine.
Domaći poljoprivrednici ne sumnjaju u mogućnost da zaraženi krompir završi na bosansko-hercegovačkim trpezama ili njivama. Božidar Vasić, agronom i proizvođač krompira iz Sembirskog sela Batković, kaže da je i prije 3 godine imao sličan problem sa uvoznim sjemenom krompira koje je bilo zaraženo virusom.
Sve što ne valja, da li sjemenski krompir, da li meso, da li ono hemija, da li ovo, to završi nažalost na našem tržištu, našim poljima. Kod nas pređe granicu bez ikakvih poteškoća.
Obaveza je fitosanitarne inspekcije da kontroliše konzumni i sjemenski krompir prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu, kao i druge namirnice i sjemenski materijal. A da li je do te kontrole došlo ili je zaista krompir zaražen bakterijama nakon putovanja kroz Sloveniju i Hrvatsku završio na tržištu BiH, danas je bilo nemoguće saznati. Iako je iz Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu bilja juče saopšteno da će tokom popodneva imati detaljnije informacije, niko iz ove uprave danas nije odgovarao na naše telefonske pozive.
Slijedi region i svijet. Hrvatski preduzetnik Dražen Golemović predao se danas hrvatskom pravosuđu koje je za njim raspisao Interpolovu potjernicu prema optužnici u aferi Ypsilon. Javili su hrvatski mediji. Prema istom izvoru Golemović će biti prebačen u Rijeku gdje će biti pritvoren.
Golemović, koga hrvatsko pravosuđe traži zbog zloupotrebe položaja protiv zakonitog posredovanja i davanja mita, od 2009. godine živio je u Banja Luci, a nije mogao biti izručen Hrvatskoj jer ima državljanstvo Bosne i Hercegovine budući da je rođen u Derventi. Policija Republike Srpske prošle godine privodila ga je zajedno sa Zoranom Ćopićem, najbližim saradnikom narkobosa Darka Šarića, pod sumnjom da bi mogli da ugroze bezbjednost srbijanskog ministra policije Ivice Dačića, koji je tada boravio u Banja Luci.
A zbog sumnje da je učestvovao u zloupotrebama prilikom izgradnje puteva u okolini Požarevca, policija je uhapsila bivšeg člana Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije Radoslava Savatijevića Keneta. Osim njega uhapšeno je još 14 ljudi, javila je Radio Televizija Srbije.
Pravosudni organi sumnjiče ih da su od 2005. do 2007. godine fiktivnim izvođenjem radova i falsifikovanjem službenih isprava oštetili budžet za više od 5 miliona evra. RTS navodi da je Savatijević uhapšen prilikom pokušaja bjekstva na granici sa Bugarskom.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će Srbija nastaviti još odlučnije da se bori protiv svih vidova kriminala.
Progonit ćemo kriminalce gdje god da se nalaze, na svakoj tački svijeta, hapsit ćemo ih, naše tužilaštvo će raditi svoj posao, a kao nezavisne institucije sudovi će im suditi, kategoričan je predsjednik Srbije.
Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božedar Đelić izjavio je da je situacija u vezi s eventualnom suspenzijom bezviznog režima za građane Srbije zbog lažnih azilanata ozbiljna, ali da je ne treba dramatizovati.
Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju za zemlje Zapadnog Balkana, Tanja Fajon, izjavila je da je zbog novog talasa lažnih azilanata iz Srbije i Makedonije, naročito u Belgiji i Švedskoj, Unija veoma zabrinuta, te da nije isključena mogućnost ponovnog uvođenja viza za građane Srbije i Makedonije.
Na današnji dan 1999. godine NATO avioni kasetnim bombama gađali su civilne ciljeve u Nišu. Poginulo je 16 lica, 18 ranjeno.
Na univerzitet, gradsku pijacu i klinički centar u Nišu NATO avijacija bacila je više tovara sa kasetnim bombama. Poginula je i 26-godišnja trudnica. U Nišu je obilježena godišnjica stradanja civila. U kapelici ispred Banovine i u centru grada održan je pomen žrtvama. Tokom 3 mjeseca bombardovanja 56 Nišlija je poginulo, a više od 200 ranjeno.
I još jedna delegacija obavila je pomen, i to kineska.
Delegacija ambasade Narodne Republike Kine, dopisnici kineskih medija iz Beograda i delegacija Udruženja novinara Srbije položili su vijence na spomen ploču na mjestu gdje je bila zgrada kineske ambasade na Novom Beogradu, koja je porušena tokom NATO bombardovanja. U tom napadu poginulo je 3 kineskih novinara, a 21 lice teško je povrijeđeno.
Svijet, vođa Al-Kaide Osama Bin Laden, koji je ubijan prošle sedmice u akciji američkih specijalaca u Pakistanu, živio je posljednje 7 godina u toj zemlji, što može dodatno da pogorša odnose Washingtona i Islamabada, rekli su viši pakistanski zvaničnici bezbjednosti.
Jedna od Bin Ladenovih udovica rekla je pakistanskim istražiteljima da je Bin Laden živio u jednom selu 2,5 godine prije nego što se preselio u Abbottabad, gdje je ubijen.
Američki predsjednik Barack Obama odlikovao je pripadnike američke specijalne jedinice koji su ubili Osama Bin Ladenu i obećao da će Sjedinjene Američke Države poraziti Al-Kaidu sada kada su joj odsjekli glavu.
Ovo je za mene prilika da kažem u ime svih Amerikanaca i ljudi širom svijeta. Posao je dobro obavljen, rekao je Obama, komentarišući akciju mornaričkih foka, čiji su pripadnici u noći između nedjelje i ponedjeljka upali u kuću u Pakistanu u kojoj se skrivao 10 godina, traženi vođa terorističke mreže, i ubili ga.
Vođe libijskih plemena traže opštu amnestiju za sve koji su se borili u građanskom ratu. Plemena odana Muammaru Gaddafiju pozivaju na marševe za oslobođenje gradova pod kontrolom pobunjenika.
Nacionalna konferencija libijskih plemena najavila je da će raditi u donošenju opšteg zakona o amnestiji, koji će uključiti sve koji su bili umješani u sukobi, koji su uzeli oružje u ruke. Predstavnik libijske vlade Musa Ibrahim rekao je da su na konferenciji učestvovale plemenske vođe iz cijele zemlje, uključujući i one sa istoka države koji kontrolišu pobunjenici.
I još jedna informacija iz svijeta, tačije iz Misurati.
Libijske snage bombardovale su danas 4 rezervoara za gorivo u zapadnom gradu Misurati, što je izazvalo požar velikih razmjera, rekao je portparol pobunjenika Ahmed Hasan. Pobunjenici su obavijestili NATO o avionima libijskih snaga prije napada, ali nije bilo odgovora.
U okviru 26. kola fudbalskog šampionata Srbije u toku je utakmica između OFK Beograda i Crvene zvezde, a trenutni rezultat je 0-0. Ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca ugostiće večeras ekipu Olimpika u 26. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Trener Borca Vlado Jagodić rekao je da je Olimpik kvalitetna ekipa sastavljena od mladih fudbalera željnih dokazivanja.
Ekipa koja sigurno nijedan od nas trenera u Premijer ligi ih ne bismo želili na strani. Jedna ekipa koja zna da igra fudbal, jedna ekipa koja je dobro vođena na terenu od strane kolege Janjuša i jedna ekipa koja se dokazuje, izuzetno mlada ekipa koja traži mjesto pod suncem.
Utakmica na gradskom stadionu počinje u 20 časova. Pola časa ranije u gradskom derbiju ekipa Sarajeva ugostiće Željezničar. Tri susreta počinju u 17 časova. Rudar Prijedor biće gost Slobode, Drina će u Mostaru igrati protiv Veleža, a u Banovićima Budućnost dočekuje Zvijezdu. Preostale utakmice biće odigrane sutra. Borac je vodeći na tabeli sa 54 boda, Željezničar je drugi sa 48, a treće Sarajevo ima 44 boda. Šest utakmica 22. kola u fudbalskom šampionatu Republike Srpske počinje u 16:30, a večeras od 20:00 Sutjeska će ugostiti lidera na tabeli ekipu Kozare. Košarkaši Mladosti iz Mrkonjić grada večeras će biti gosti Širokog u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Utakmica u Širokom Brijegu počinje od 20:00. Sutra u Laktašima Igokea dočekuje Borac Nektar. U finalu teniskog turnira u Doboju igraće Čeh Jirži Skoludik i Toni Androjić iz Hrvatske. U danas odigranim polufinalnim mečevima Skoludik je sa 6-1 i 6-0 pobjedio Dinu Marcana iz Hrvatske, dok je Androjić sa 4-6, 6-3 i 7-6 savladao Tomislava Brkića iz BiH. Finalni meč sutra od 13:00 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Iz tenisa je informacija da će najbolji teniser Srbije Novak Đoković večeras od 19:00 igrati sa Brazilcem Tomašom Belučijem za plasman u finale turnira iz Masters serije u Madridu.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i toplo vrijeme. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Banja Luci, Novom Gradu, Prijedoru i Mostaru 24, u Doboju 22, u Zvorniku i Sarajevu 21, u Bijeljini, Bileći i Trebinju 20, dok je najniža temperatura u isto vrijeme zabilježena u Kalinoviku i na Čemernu 15 stepeni Celzijusa. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a ponegdje uz mogućnost kratkotrajno slabe kiše. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na jugu do 10 stepeni, dnevna od 13 do 20 na jugu do 23 stepena. I narednih dana bit će promjenljivo oblačno s kišom mjestimično.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Insko pokušava da zavara Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tvrdi predsjednik Dodik. Nakon Dodikovog pisma Ban Ki-moonu i dalje različita reagovanja domaćih i međunarodnih predstavnika.
Apelacija Abdullahima Maktoufa Evropskom sudu u Strasburu osuđenom za ratni zločin u Travniku i danas izaziva reagovanja posebno pravnih stručnjaka u Republici Srpskoj i BiH.
Perspektiva građevinske operative u Srpskoj jeste izgradnja mreže autoputeva, izjavio Džombić uoči sutrašnje posjete Kini.
U Mrkonjić gradu počela predizborna ćutnja pred sutrašnje prijevremene izbore za načelnika opštine.
Uhapšen bivši član Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije Radoslav Savatijević, Tadić najavio žestoku borbu protiv kriminala.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naše talase.
Radio Televizija Republike Srpske. program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.